Здравейте, семейство! Благословен да бъде Господ, нашия Спасител Исус Христос, за това, че ни е свързал, обединил и направил като един. И пак казвам, силата ни не идва от това, че сме много, силата ни идва от това, че сме като един. Това е библейски принцип, библейска истина, която винаги е превъзхождала числеността, т.е. единството, избрания остатък, хората, които държат в себе си духа на единство, повече от всичко. Понеже в този дух на единство, той обединява. Един дух, ходене в любов, в посвещение, разпознаване на дума, разпознаване на духовно обащенство. Всички те са елементи, които ни правят да бъдем като един. Искам да прочета притчи. 4 глава от 20 до 27 стих. Сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си към беседите ми, да се не отдалечават очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тея, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Отмахни от себе си опърничеви уста и отдалечи от себе си развратени устни. Очите ти нека гледат право напред, клепачите ти нека бъдат отправени право пред тебе. Обмисляй внимателно пътеките на нозете си и всичките пътища нека бъдат добре уредени. Не се отбивай ни надясно, ни наляво. Отклони ногата си от зло. Амин. Продължаваме по ученията за семейството. И както писах в групата ни, това е много повече от насоченост специфично към семейството. Тези поучения обхващат всички видове взаимоотношения. Нашето основно, основополагащо и най-важно взаимоотношение е Господ. Нашето семейство, децата ни или бъдещите ни деца, или бъдещето ни семейство, духовното ни семейство и всички други взаимоотношения, без изключение. Така че в тези поучения може да хванете принципи на взаимоотношение, които да бъдат основополагащи за едни успешни взаимоотношения. Пак казвам, независимо дали сте семейен или не, или семейна или не. За да не се чувстват несемейните леко изолирани или все едно, че това не е за тях, това послание, пак казвам, то обхваща много повече от семейството. Защото взаимоотношенията, да, започват от семейство, раждат се там, приливат от семейството, но идеята не е само да имаме взаимоотношения в семейството си, а много повече от това. Идеята не е само да имаме взаимоотношения в духовния си дом, но много повече от това. Разбира се, знаем кои са приоритетни взаимоотношения, понеже живота ни винаги функционира правилно, когато ние имаме правилно разбиране за приоритетни взаимоотношения. Това, което прочетох при 4 глава, и по-конкретно стиха, който казва: от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Искам да подчертая какво означава думата пазене. Не ви давам превод от еврит или от гръцки. Давам ви какво съм открил аз. И ако е добро за вас, може да го приемете. През годините аз забелязах, че колкото повече пазиш нещо, колкото повече се опитваш да го съхраниш, да го защитиш от хора, дори от себе си, понякога за жалост, носи вид умора. И всяка грешка вид разочарование. Като казвам вид, различно ниво на разочарование. Във времето Единственият извод, до който стигаме, че не сме добри пазачи на това, което Бог ни е поверил, следователно комплекси за малоценност относно това да пазим истински неща е нещо обичайно, за жалост. Затова моето разбиране за пазане е вместо да се опитваш да опазиш себе си, ти инвестираш в себе си правилни неща. Или пълниш себе си с правилни неща. Тогава, когато нещо е неправилно и се случва извън тебе и се опитва да влезе в тебе, то не може да комуникира с това, което вече е вътре в тебе. Нека ви дам пример за това. Ако аз напълня себе със Словото на Бога и с вяра и пусна новините или си отворя Фейсбук и там има статии, постоянно се бълват от хора, колко са зле неща, този къв е бил, онзи къв е бил, трагедии по света и така нататък. И ти четеш всичко това, колкото и загрижен да изглеждаш, че си като ги четеш, колкото и да се чувстваш ангажиран към световната мъка и световния безпорядък, в крайна сметка ти си пълни с неща, които създават в тебе мисли на негативизъм. И когато говориш с хора, които имат негативно виждане за определени неща, това, което те хора говорят, комуникира с това, което вече имаш в тебе и приказката ви е сладка, и приказката ви върви, и се храниш от такива взаимоотношения. Но, ако напълни себе със Словото на Бога и това, което е вътре в тебе, е вярата и упованието в Бога, което съответно ще бъде думи, понеже е писано, каквото припълва сърцето, прилива през устата. Следователно, ако аз напълня се себе с Божието Слово, няма да изговарям неверие. И вижте какво се получава. Когато аз напълня себе си, сърцето си, с правилна субстанция, тогава това, което чувам, негативизъм и така нататък, то не може да живее в мене. То не може да се превърне в храна за сърцето ми, понеже когато аз го слушам, това, което е в сърцето ми, абортира това, което е извън него. Колкото и незагрижен да звуча за някой, колкото и неангажиран да звуча, когато казвам, че не искам да слушам това и да знам това, колкото и безхаберен, колкото и неправилно да постъпвам според някой, не е важно погледа на другите и преценката на другите към нас. Много е важно твоето правилно стоение пред Господ. Искам да го чуете това нещо. Ако смятаме, че думата на хора е определяща за нас, мнението на хора е определящо кои сме, ние ставаме зависими от хора и започваме да огаждаме на хора. Нямате си идея колко може човек да се самосъсипе, когато огажда на хора. И да се превърне в нещо, което ще намрази един ден със сигурност. Защото плода на човешкото огаждане е това, че започваш да ходиш в неща, които ненавиждаш, мразиш и се гносиш дори от тях. Аз изпитвам буквално думата е по гнуса от това да казвам колко са зле нещата, да чета стати, да казвам ето видяхте ли доказателства, че аз съм прав. Това, което чувствам е правилно, понеже виждаш ли някой друг и той го чувства и го вижда по същия начин. Извинявайте, но Сатана има много поддръжници на това, което Сатана мисли и прави. Това не ги прави правилни истини, защото всички заедно, виждаш ли, едно и също нещо споделят и виждат. Няма значение какво вижда света. Искам да го знаете това нещо. Няма значение колко зле се говори колко зле се виждат нещата и колко зле се тълкуват събитията. Много е важно какво има в сърцето ти. Затова за мен единственият начин да се опазя сърцето си не е да се боря с тази информация. Какво имам предвид под борба? Слушаме, искам да я приема, да чета още, обаче се боря със себе си и казвам няма да чета, няма да слушам, не искам и бягам от това нещо. По този начин аз съм в битка с нещо, за да не влезе то в мене. Това също носи умора. Рано или късно носи умора, която ни пречи да победим. Тоест, толкова сме изморени, толкова сме... Случило се нещо друго в живота ни. Друго и друго. Събрали се си няколко неща едновременно, тежки, които сме преживяли. В един момент чуваме негативна информация. Ние сме слаби поради това, което преживяваме и просто тая информация оживява в нас. А тя не носи живот. а тя ни довършва реално. Затова пазете себе си, пак казвам, за мен е начин да опазя себе си и да пълня себе с правилни неща. И затова това, което прочетохме в притчи, говори точно това. Пази сърцето си, понеже от него са изворите на живота. Защото това, което припълва сърцето, прилива през устата. А първото място, където приливат или сърцето прилива чрез устата, първото място е семейството. Така че, за да запазим семействата си, за да създадем среда добра в нашите семейства, ние трябва да внимаваме с какво пълним сърцата си, за да не би един ден, приливайки тези сърца чрез устата в семейството, да създадат климат на отчаяние, разочарование и болка и нараняване. Така, продължаваме за семейството, пак казвам, и по-конкретно покорство и любов. Покорство и любов, това са основополагащи. Това, което ще изподеля, основополагащо, затова и го говоря в началото. Не знам колко части ще продължи, но вярвам, че това, което говорим, е началото. Първо искам да ви кажа, че Господ, създавайки семейството, Той създаде духовна среда. Не просто взаимоотношения. Взаимоотношенията винаги създават среда. Това е идеята на взаимоотношенията. Ако има среда, поради правилни взаимоотношения, тази среда ни помага да се развиваме заедно, да правим неща заедно, да имаме посветени заветни взаимоотношения, което от друга страна да ни дава способността да реализираме бъдещи проекти заедно, да се развиваме и разширяваме в качество и в количество, и ако говорим за семейство, да имаме и непрекрасни деца. Така че тази среда да бъде среда за тях също. Те да растат в среда, в която да се изобрази една култура вътре в тях, едно разбиране за семейството, което да ги кара да копнеят да имат семейство, а не да решат, че това е ужасно и не е за хора. Аз си спомням баща ми, когато пастируваше в Казанлък в църквата, преживяваше много тежки неща с хора. Постоянно се бунтуваха против него, постоянно недоволни, опозиция и така нататък, колкото искаш и колкото искаш злоба. Те, разбира се, опитваха да спестят неща от мене, не говорят пред мене, но един ден дочух разговор по телефона, понеже нашия телефон беше в коридора, в антрето, не знам вашия къде е бил, но нашия беше в коридора, за да може да се чува от всички стаи, като звъни. Дочух това, което говореше баща ми, и той споделяше на някой, не знам на кой, това, което преживява в служение. И от тогава си казах, никой няма стана пастор. Това е най-гадното нещо. Това е най... Трябва да съм мазохист, духовен, душевен мазохист, за да избира да бъда такъв. Това не е за хора. Това не може човек да го носи. Няма как. И започна да се изобразява едно разбиране за служението в главата, в душата ми, което е ужасно. Дълги години аз се борех с Господ. Бог ме канеше от служение. Аз му отказвах. Казвах, не. Не го искам това. Имах покани да присъствам във видови служение. И така, просто бягаш, но не можеш да избягаш от Господ. Това е истината. Но го казвам във връзка с това, че дълбоко вярвам, че днес нещата са различни. Аз сравни го с семейството, за да може да видите, когато когато семейството е климат, който климат е щастие и удоволствие за душата, тогава децата наследяват този климат и за тях най-нормалното и щастливо нещо, което могат да направят, удовлетворяващо нещо, е да имат семейство. Но аз, понеже бях в климат на служение тогава, който не беше добър, взех решение никога да не съм в служение, аз да не пастирувам. Аз съм благословен с родители, които са с добри взаимоотношения. По този начин съм наследил среда на семейство, което не ме е отвратило от семейството, но ако имаше това негативна среда в моя дом относно семейството, аз щях да се отвратя. Така че Господ мене ме е благословил. Не знам при вас как е било, по-скоро знам повечето. Но едно от нещата, които Господ прави, е това да скъса връзката и влиянието на наследство, което ние сме получили. Това не прави лоши родителите ни, а това прави липса на среда по това време. И аз бих желал да говоря следващия път за идентичност на мъже и жената, как да разпознаваме различната идентичност. Първата идентичност е тази, че ние сме различни като мъже и жени. Втората идентичност, ние сме различни като мъж от мъжете и жена от жените. Тоест, първо разбираме идентичността на жената и сърцето на жената като другата част на Господ, който е сподели двете си половини в мъжа и жената. От друга страна, идентичността, специфичната идентичност и различие на жената, която Бог ти е подарил, или мъжа, който Бог ти е подарил, ние там се посвещаваме да го опознаваме. Така че това ще говоря следващия път. Няма да се отклонявам сега в тая посока. Искам да продължа с средата. Само няколко неща да спомена за нея. Когато Господ създаде Адам и Ева, преди това им създаде среда. Тоест, винаги принципа е да има среда преди да създадеш нещо. И много ни се иска да притежаваме неща, но въпросът е дали сме създали среда за тях. Не е въпросът дали ще имаш цвете, при положение, че много обичаш цветя. Въпрос е дали си му създал среда преди да го придобиеш. А дали си прочел за него, че то се нуждае от светлина, от определена температура, от поливане на определен период от време, за да не го отдавите или да не го изсушите. Всичко това е означение, за да може, когато придобиете това цвете, вие да го запазите, а не да изсъхне и да си кажете за пореден път предсаках нещо красиво, така че повече цветя няма да се взима. За да не се стига до там, за да не правим неща за последно, защото сме разочаровани от безотговорността си, ние създаваме среда. И тази среда не започва, когато вече имаш взаимоотношения с някой, които взаимоотношения водят към брак. Тази среда започваме да я градим много, много по-рано. В момента, в който се осъзнаем като хора, не като деца, вече в момента, в който се осъзнаем, че сме пораснали, от този момент започваме да градим среда. Дълбоко вярвам, че в тази среда има климат, правилен климат. Нека да обясня какво означава. Средата е характерен с подходящия си климат. Но на планети може да има среда, където някой да ти подстави и да каже, виждаш ли? Има среда, има къде да стъпиш, не хвърчиш във въздуха и в един момент да усещаш, че умираш поради липса на въздух, на топлина. И тогава стигаш до извода, че не е достатъчно да има среда, а в тая среда да има правилния климат за тебе. Защото ако си в неподходяща среда, средата не предостави климат, който ти е необходим. Ти умираш там. Тоест, ако си в неправилния духовен дом, започваш да умираш на това място. Не разпознаваш словото като храна, не разпознаваш хората като братя и сестри в Господ, започваш да се огорчаваш против тях, изпадаш в състояние, което буквално ти духовно умираш. Нуждата от климат в средата е жизненно важен. Никой от нас не пренебрегва липса на въздух, като се напъва да не диша. В смисъл да кажем, няма въздух, ама аз сега тъкмо ще проверя колко време мога да не дишам. Нали? Тъкмо по този начин ще разбера колко съм силен, колко мога да издържа. Няма нужда да се самоизмъчвам аз, за да може да установя колко издържам. Господ не ме трупа с отговорности и с проблеми, за да види колко ще издържа. Никой баща не прави така. Да, Господ не дава толкова, колкото можем да носим, но го дава в правилната среда, за да може правилната среда да бъде един от ресурсите, които да ни помогне да носим това, което ни е поверено. Жизнено важно, пак казвам, е климата в средата. Ако Господ е осигурил средата и е казал, нека средата ви да бъде брак, нека да има една от, понеже има различни среди, има приятелска среда, има среда, която е в брак, има духовни, заветни взаимоотношения в духовно семейство, които са друга област, но това е средата. За климата сме отговорни ние. Много ни се иска понякога Господ да го направи климата. Е така, штрак, и да се случат нещата, да ни струва нищо. Някой да плати цената вместо нас и ние се почувстваме толкова обичани. Нека да ви призная нещо. Ако някой плаща цена вместо вас, повече вреди, отколкото помага. Следователно, може да го прави от любов, но тази любов не е изграждаща, не е назидаваща, тя е задушаваща и често погубваща. Така че средата, която Господ е дал, е невероятно добра, а климата е това как ще приложиш любовта, която ти е дадена. Дали по твоя начин или ще търсиш божествения начин да проявиш тази любов. Каква е разликата ли? Когато проявяваш своята човешка любов, тя винаги има граници, понеже е лесно наранима. Тази любов е винаги и всеки ден под въпрос. Ще съществува ли или ще се отиде? Ще се трансформира ли в огорчение и в непростителност и след това в омраза? Ние не искаме да живеем в такова място. Никой не иска брак и взаимоотношения, където да са всеки ден под въпроси, да са опасни. И ние да се пазим от това. И всеки ден да се мъчим, да запазим брака си. Господ не е дал брака, за да го запазваме всеки ден. В смисъл, всеки ден да се борим, той да съществува. Господ е дал брака, за да може брака да се превърне в среда. Оттам ние да дадем правилен климат на взаимоотношенията ни, чрез които да съществуваме удовлетворени и щастливи, а не борейки се един с друг. И затова идва Словото, за да уеднакви разбирането ни за климат. Защото ако аз имам едно разбиране за климат, моята съпруга друго разбиране за климат, няма се разбереме. За мен климата може да е да съм спокоен. Тя да ми осигури спокойствие. Да не крещи, да не се ядосва, да ми готви, да прави неща, които ме карат да се чувствам много добре. Ако съм в Елхово, ще добавя, като се прибира от работа, просто да имам ракийката и салатката пред мене, защото там е мечтата на всеки мъж, съпругата му да бъде толкова грижовна да го прави. Но искам да ви дам едно разбиране за брака, което е много повече от това мъжа да бъде спокоен и съпругата да се чувства подпомогната в домакинството. Истината е, че има бракове, където мъжа, ако му бъде осигурено спокойствие за един ден, той се чувства супер щастлив. И ако съпругата някой ден случайно мъжа направи нещо в домакинството, вместо нея, тя е готова да се разплаче. Тя просто не вярва, че се случва, и толкова от умиление, толкова от щастие. Има повече от това. Има повече. И аз вярвам в това повече, защото ако знам, че аз участвам в изграждането на климата, това означава, че всяка моя промяна означава по-добър климат. Аз съм предизвикан да се променя, за да създам по-добър климат. Следователно, ако аз съм човек, който копнее за промяна, това гарантира, че след време климата ще бъде много по-добър. Това дава надежда. Това дава вяра. Това укрепва мъжа и жената. И независимо, че в момента преживяват тежки неща в това, в незрелостта си, да имат проблеми помежду си, те знаят, че следват един модел на създаване на климат, което им гарантира, че след време наистина нещата ще бъдат много по-добре. Идва мир в тях. Независимо от болката, която са преживяли, идва мир. Мира и любовта изцеляват болката. Вярвам в този модел. Не вярвам в модела, който се събуждат и нас сутрин и вече са супер щастливи. Разбират се, не мога да повярват. Мъжът казва едно, жената казва, да, така е, той не може да повярва. После се случва обратното, жената е изумена, как се случва това. И казва, какво стана? Идват в църква и казват, братя и сестри, знаете ли, събудихме се и бяхме коренно различни. И цялата църква казва, това е модела. Да, ама няма такъв модел. Просто няма. Или ако случайно душите ни са събудили по някакъв друг начин. Не по обичайние, в отчаяние. И ние сме видяли себе си и партньора си по различен начин. Това не е лошо. Въпрос е да климата, който създаваш, да се запази, за да може да прогресира. Не е въпросът, че аз се чувствам днеска страхотно като съпруг, обаче утре се чувствам ужасно, толкова ужасно, че аз се боря със себе си, за да се прибира вкъщи, защото не ми се прибира. Нали вчера бях щастлив? И изглежда някаква такава шизофрения ме гони, защото вчера бях щастлив, вярвах, че тя е единствената, тя е точно за мене. Обаче след няколко дена аз поглеждам и казвам, това грешка ли беше, какво стана? Всеки брак, който е основан върху душевни взаимоотношения, е застрашен. Затова Господ призовава, извиква църквата да дойде на място, където да мине отвъд душевните взаимоотношения, за да може Духа на Бога да владее в браковите ни. Да позволим на Господ да владее първо в нас, върху нас, за да може да владее в нашите взаимоотношения и нашите взаимоотношения да бъдат коригирани. Искам да го чуете това, да бъдат коригирани. Темата за браковите ни и семейни взаимоотношения, както темата за финансите и даването в църквата, са най-опасните теми. Там бъркаш на места, където хората са заключили. Опитваш се да влезеш на места, където е заключено. Тея неща за всичко друго говори. Насърчавай хората, казва им, че са номер едно. Само хубави неща. Църквата ще се пълни с хора. Всеки ще е доволен. Крайна сметка. И така. Ако искаш количество, не качество. Не може да избягаш от теми, които са важни, ако искаш качество. Едно от доказателствата, че искаш качество, е това да се захванеш с неща, които са трудни. А не да бягаш от тях. Избягаш от неща, които са трудни, като теми за разговори, като области, които са заключени. Избягаш ли от тези неща, това ти гарантира посредственост във взаимоотношенията. Посредственост означава лабилност, защото няма посредственост, която да устоява. Тя винаги е под заплаха. Винаги е сериозно заплашена от падане. Вярвам, Вярвам, че дойдохме на място, където не искаме да бягаме от отговорности. Аз съм хванал един принцип за отговорностите. Когато бягаш от отговорности или ги прехвърляш на друг, не си осигуряваш спокойствие, а осигуряваш несигурност на брака си. Тоест, ако искаш несигурност, давам ви един модел, просто бягайте от отговорности и прехвърляйте отговорности. Тогава създаваме несигурност. И ако партньора ни се чувства несигурен, оплашен и притеснен за утрешния ден, относно брака ни и взаимоотношенията ни, това е със право, защото няма как, просто няма как да устои нещо, което не носи отговорността, което му е дадено да носи. Няма как да устои. Обаче душата ни в нас каза, колкото по-малко отговорност е, толкова по-голямо спокойствие. Следователно, душата сама си търси спокойствието. Даже да не я водиш към спокойствие, да не му осигуряваш спокойствие, тя сама ще те води в неща, които ти носят спокойствие. И повярвайте ми, душата не разпознава отговорности като спокойствие, а като още един ангажимент, при положение, че имам толкова много. Умръзна ми, не искам повече. Следващото нещо, което правим, е да потърсим на кой да дадем определени отговорности, защото знаем, че ако някой не носи тая отговорност, нещата няма да вървят. В дума ни има предвид. И прехвърлена отговорност идва като все едно, виж, помогни ми, не мога да се справя с тази област, поеми е ти. О, сега ми е по-леко, като ми е пое тая отговорност. Чувствам се по-щастлив, по-удовлетворен. Проблема е, ако това се превърне в култура, едно е да помоли за помощ за известен период от време, докато ти се възстановиш или се обучиш да правиш нещо, друго е да прехвърлиш отговорност, за ти е по-леко. Разбирате ли, че често мъжете прехвърлят отговорности върху жените си, защото са ангажирани, а пък от друга страна искат нещата да вървят в дома. И като прехвърля отговорност, той решава, че по този начин той споделя отговорност. Невероятно. Дай се чувства добре, че споделя. Проблема е, ако това се превърне в начин на взаимоотношение и жената почва да умалява. Умалява психически, емоционално, физически. Умалява. И мъжът си вика, леле, какво стана? Трябва да се молим? Не, трябва да се молим за тебе, защото от тебе започва всичко. За жената се молим после. Темата. Покорство и любов. Винаги покорство и любов функционират в правилна среда. Извън правилна среда, покорство и любов не функционират добре. Само се напълваме да бъдем покорни, напълваме се да обичаме. Огорчени сме, боли. Опитваш се да продължиш да обичаш. От друга страна се опитваш да бъдеш покорен, обаче няма желание, има, но няма сили. И вместо да променим средата, по-скоро да влезем в правилна среда и да променим климата, ние започваме с напъваме да обичаме и да си покоряваме. И понеже не се получава, не се занимаваме с корен да променим климата и да влезем в правилна среда, ние се опитваме да оправяме неща, които са вследствие на правилната среда и правилния климат. Понеже покорството и любовта са вследствие на стоени в правилно място и правилни взаимоотношения. Няма истинско покорство без респектиране на власт. Това е част от климата, който вярвам, че е в семейство. Респектиране на власт. Няма демокрация в семейството. Бог не е демократ, той е теократ. Няма демокрация, има теокрация. Поздрави за хората, които слушат тая група. Всичко това говорим, за да можем да разберем колко Бог се е погрижил за всичко. И колко човек не може да се погрижи, ако не последва примера и Словото на Бога. Понеже вече има създаден перфектния модел, няма нужда ние да се мъчим, няма как да го създадеме, не се и мъчим. Така че както жената респектира мъжа като власт, така той трябва да респектира власт над себе си. Разбирате ли? Жената респектира власт, поне следва пример. Ако мъжа няма власт над себе си, пред която да отговаря, тогава тя не се чувства длъжна да прави мъжа си власт, понеже той самия няма власт над себе си. Все едно, аз да ви говоря за духовно бащинство и да искам вие да се свържете с мене, при положение, че аз нямам духовен баща над себе си, пред който да отговарям. Тогава вие ще си кажете, добре, ние следваме пример. А този пример, който следваме в момента, ни се струва неправилен. И ще бъдете прави. Казвам го това, защото правото, което ми дава да говоря, е това, че аз имам власт над себе си. По този начин съпругата ми респектира мене, защото знае, че аз няма да се изкривя поради липса на власт. Аз няма да своеволнича, понеже не отговарям пред никого. Една от битките за мъжете, когато станат семейни, е, че вече не отговарят пред никого. Преди са били в дома на родители си, примерно, били са там, отговаряли са пред тях, длъжни са били, живеят пред тях. В един момент вече не живеят там, самостоятелни са, имат си дом, не отговарят пред никого. И понеже нямат власт над себе си, начинът, по който проявяват власт към съпругите, е диктаторство. Тоест, започват да налагат закон, започват да мачкат, да тъпчат, за да постигнат това, което искат. Но ако жената знае, че мъже е под власт, независимо, че той е незрял в момента, понеже че всеки от нас има незрялост, тя ще бъде спокойна, че той ще пораства поради властта над себе си. Пак казвам, респектиране на власт, а не наличие някаква на власт, защото има власт или само на думи. Нали? Той ми е пастор, нали? Аз ще го попитам, ако има нужда от нещо. Не говорим за това. Говорим за реално функционираща власт, която ние респектираме. Съпругата трябва да бъде поставена в климат, който да я носи спокойствие и не просто с думи. Всичко ще се оправи, не се притеснява, нещата се оправят. Не. Ние сме уморени да слушаме думи. Ние искаме да видим. И това, което виждаме в случая, е, че има власт над мъжа, той ходи под власт и това го прави акуратна власт. Единственият начин мъжа да бъде акуратна власт е да бъде под власт. Няма друг начин. Просто няма. Пак казвам ви тия неща, понеже аз ходя под власт. Аз съм дал пълното право на моята съпруга, на Вени, ако аз съм неакуратен и неправилен към нея. И тя ми го каже. И аз не го приема. Реша, че тя е виновна или не съм виновен аз. Тя има пълното право да се обади на пастор Георги, да му сподели моето състояние. Не да ме изклюкари, а за да спаси брака. Понеже това, което се случва в мене, може да бъде разрушително за брака. И ако не се прекъси на време, може да мутира и да се превърне в нещо, което унищожава. Аз съм им дал това право. Аз не се срамувам. Човек, мъж, който се срамува от неща, които прави в семейството си, той е в гордост. Ти трябва да имаш нужното смирение да влезеш под власт и да няма какво да криеш. Тогава това е смирение. Смирение не е това да се чувстваш смирен. Защото ние може да се чувстваме смирени, когато не сме в смирение. Но когато си готов да влезеш под власт, да бъдеш коригиран, тук не говорим за някакъв вид да таскаста и много хубаво да се оправиш. Ние говорим за бащинство. Единственият начин да отключиш слово от власт на тебе е това да ходиш по тая власт. Иначе няма да дойде слово. Иначе ще дойдат някакви човешки съвети, които човека от загриженост ще ти ги даде, но те няма да бъдат слово за тебе. Дори да бъдат слово, което е проповядано в дума за всички, ти няма да ги вземеш като слово, като обвинение. За разлика от нея, които са свързани в духа и които са влязли под власт, те ще го вземат като слово. Понеже е слово. И това ще ги промени. Докато другият ще се бори с тия думи, все едно, че те са начиск върху него, поставят изисквания, срокове и казват много си зле. А то не е така. Какво е духовна власт? Започва с думата духовна. За да може душата ми да ходи по тая власт, аз трябва да съм избрал да бъде воден от духа, а не от душата си. Само тогава душата ми ще може да влезе под власт. Много сме смесили душевните и духовните неща. Такава манджа е станал, такова умесване на нещата е станало, че не може. Трудно ги разграничаваме. Дигаме, говорим за душевни неща, които са изцяло емоционални и пълни с нашите си душевни терзания и ги наричаме духовни. Или пък обратно, духовните неща, които ни разпознаваме, ние ги наричаме душевни. Може да поемете още. Защото аз сега започвам и вярвам, че това е нещо, което ни е необходимо. Нека ви дам пример. Имате две деца. Голямото дете се чувства, че има правото да коригира, да се кара и да бие по-малкото си братче, когато то прави неща, които не трябва. Какво ще кажеш по въпрос? Вие сте родители. Сега не дейте гледа като по-голямото братче, за да не оправдаете своите действия. Гледайте себе си като родител. Какво ще направи родителя, ако види това нещо? Как ще реагира? Еми да, ти си по-голямо, естествено, че имаш това право. Това ли? Кое ще ви накара да спрете неправилна проява на власт? Това ще си родител? Ако голямото ти не ви зачита, няма да вземе предвид думите въобще. Единственият начин вие да го спрете и да бъдете власт над него и то да влезе под вашата власт, за да бъде правилна власт над своето братче. Чухте ли го това нещо? Да бъде правилна власт. И да се спре това, което то прави като неправилно и да позволи да бъде коригирано и да го спре след това. Например, да се кара, да коригира и да бие. Никой няма право да бие децата, нито баба и дядо, нито по-голямото братче да бие по-малкото. Или пък обратно, има и такива случаи. Няма право, защото боя и карането и корекцията са проява на власт, която трябва да ти е дадена. Ако родителя каже на голямото дете, възпитавай, прави каквото решиш за малкото си братче, тогава тая власт му е дадена. Той отива и го прави. Но ако не му е дадена, тогава по-голямото братче оспорва властта на родителя и казва, аз съм власт. Защото ако аз си направя нещо, ти нищо няма да направиш. Следователно, взимам твоята функция да мога да оправя нещата, да вкарам братчето си в пътя. Това арогантно отношение може да доведе до провал голямото дете и до смачкване, буквално душевно смачкване на малкото, когато родител абдикира своята отговорност. Но когато той е в своята отговорност, той ще каже, за да проявиш власт над малкото си братче, трябва да бъдеш под власт моята. И ако аз те помоля да направиш нещо за своето братче, ти ще го направиш. Но заради това, защото си изпратен, упълномощен, авторизиран да го правиш. Понеже проявът на власт не е да коригираш, а да се погрижиш. Така че ако някой иска да бъде повече, както казва Христос, ако някой иска да бъде първи между вас, трябва да се превърне в слуга. Защото да бъдеш първи означава да покажеш най-много любов. Така че ако някой иска да бъде повече и да управлява, Библията му казва, трябва да бъдеш най-големия слуга, т.е. да покажеш най-голямата грижа от всички. Понеже това е властта, според Библията, не според мене. Или в случай, ако мъжа изисква от съпругата си, без самия той да има акуратна власт над себе си, тогава неговата власт е изтълкувана според неговата нужда. Неговата нужда е съпругата му да изпълнява всичко това, което той им казва. Това е неговата нужда. Тогава той се чувства мъж, тогава се чувства полезен, тогава се чувства мъжествен. И започва да налага власт. И ако той няма власт над себе си, тогава той започва да мачка с това, което прави. Почва да унищожава. Знаете какво е властта? Начинът, по който аз съм третиран, така да третирам. Никога пастор Георги няма да ме смачка, няма да има отношение към мене, буквално да ме унищожи, за да ми докаже, че той е бил прав. По същия начин аз третирам съпругата си. Той е строг към мене, аз също съм строг, но не е нараняваща. Има голяма разлика от това да си строг и да използваш думи, които мислиш, че са строги, а те са унижаващи, смачкващи и нараняващи. За да третираме правилно това, което ни е поверено, трябва да бъдем под власт. Това е. Христос работи с представители. Мъжа е представител на Христос в дома си. Той е първосвещеник в дома си. Представител не означава наместник или някой, който посредничи. Няма такова нещо. Освен в католицизма, те идеи са там. При нас вярваме, че имаме лични взаимоотношения с Господ, но има представители, които ни помагат буквално да разкрият сърцето на Бога повече, за да опознаем повече Бога чрез тези представители. Така че жената иска да опознае Христос повече чрез мъжа си, когато той има сърце и отношение на представител. Когато той се погрижи, тя опознава една любов, която е Христова любов в него, и тя по този начин опознава Христос. По същия начин мъжа има представител на Христос в живота му, в същия ред и в същия смисъл. Смисъл, пример и стандарт на взаимоотношения. Пример и стандарт на отношение. Искам да ви дам едно по-дълбоко и различно разбиране за духовна власт. Когато има разпозната духовна власт, тогава строгостта, която се проявява към нас, е градивна. Когато няма разпознаване на духовна власт, строгостта, която се проявява към нас, е пагубна. Тоест, това, което ни спасява нас, е да разпознаем духовна власт, а не да търсиме духовна власт, която ни проявява власт, а просто една мека грижа, която просто топли душата ни и ни кара да се чувстваме обичани. Това не ни променя. Аз се спомням преди доста години в Елхово. Може би едни от началните стъпки на църквата. Хората с такава любов към мен и такова отношение, любящо бяха, те буквално ми възприемах като по-възрастните като свое внуче, а по-младите от тях като свое дете. И такава любов, и аз казах: Господи, наслаждавам се на тази любов. Аз не бях чул за такова нещо, някой да обича така пастора си. Те така ме виждаха, просто като внуче, като дете. А един ден Господ ме посети и каза: няма как да им помогнеш да се променят, ако те имат това отношение към тебе. И аз тогава се осъзнах. Не е проблема в любовта, а проблема е, че когато се възприемам като дете и внуче, никой възрастен човек не позволява на внучето си, на детето си да му променя живота и да му влияе изграждащо. Нали? Прав ли съм? Колкото и правилно да постъпваш и да събужда с възхищение като внуче и като дете, това не се отразява да промени модела на мислене и модела на начин на живот на, на по-възрастния. Следователно, това, което Бог искаш да ми каже, е, че, че взаимоотношенията моите и хората трябва да бъдат трансформирани в място, където аз да бъда авторитет за тях. И затова, апостол Павел каза към Тимотей: никой да не презира твоята младост. Понеже когато, имаш отхвърляне заради младостта на някой, заради малкото години, пък ти си на повече години, по никакъв начин не можеш да приемеш слово от него и то да те промени. Може да приемеш слово, което ти да се накара се почувстваш добре. Да, хубава проповед беше, нахрани се така духовно. Не е просто дали си нахранен, а дали си променен. Защото нахранен може да бъдеш от всякъде. Може да отвориш интернет и да гледаш някаква проповед, може да четеш книга и да кажеш: да, нахрани душата си. И истина. Въпросът е, че от дума, който Бог ти е дал, в този дом се освобождават истини, които имат влияние върху живота ти, да го трансформират, заради това, че онзи, който изговаря словото, е авторизирана власт, първо, и второ, власт, която ти си позволил да функционира в живота ти. Не си я спрял, а си я позволил. Тогава това, което изговаряш, променя. И това искаш да ми научи Господ. Господ ни каза: тая любов между вас не е истинска. Не успори любовта на хората към мене и моето посвещение към тях, но успори климата, който аз бях създал. Никой не е виновен за климата, както понякога казва: той е виновен, той направи такъв климат. Не, аз съм отговорен за климата. И това, което се случи после, видях, че в духа нещата се промениха, дойде респект, който е респект не заради това, че аз съм наложил с желязна ръка нови правила и закони, а заради това, че осъзнах, че действам по начин, по който обгрижвам хора. Но как човек ще може да премине през битка и да победи, ако не се промени? Няма как. Другия вариант е аз вместо него да водя битките. И трябва ти 4-5 човека, заради които да водиш битките, и ти ще загубиш битката за собствения си живот, понеже нямаш да имаш време за собствения си живот да водиш битки. Няма да имаш време за Словото, няма да имаш време за общение с Бога, защото ти ще водиш битки с всеки един и накрая ще стане така, че от служение за Господ нямаш време за самия Господ. А това ще съсипе твоя личен живот. И понеже аз не исках това да се случва, вярвам в един божествен модел, в което има респектиране на власт. И когато слушаш, не просто човека да слушаш, а да разпознаеш Словото на Бога в човек, и тогава нещата не са между тебе и между човек. Имам предвид съвет от човека. Тогава нещата са между тебе и между Бога. Човек, който ти е съветвал, е бил само източник, инструмент, който е донесъл Словото. И ако имаш отхвърляне на това Слово, ти не отхвърляш човека, а отхвърляш онзи, който е изпратил Словото, отхвърляш Бога. Така че проблема при отхвърляне на Словото не е между онзи, който го проповядва, и онзи, който слуша, а е между онзи, който слуша, и онзи, който е изпратил Словото. Затова Самуил, като се почувства зле от това, че Израел поискаха цар, Господ му каза: защо си натъжен, защо си в това състояние? Не отхвърлиха тебе, аме? Не го приемай лично, т.е. Знам, че понякога душите ни приемат лично нещата. И повярвайте ми, лидер от повече от всички е предизвикан и по-скоро провокиран да приеме лично нещата, които са против него. Но моето отношение е такова. Хората не са мои. Те са на Господ. Аз ги наставлявам в пътищата на Господ, служа им, разкривам сърцето на Бога, помагам, но те не са мои. И ако някой си тръгне, аз нямам никакво чувство на нараняване, защото нямам отношение за собственост към човек. Той си е на Господ. Разбирате ли какъв е принципа? Той си е на Господ. И той си има пълното право да реши къде да бъде, кога да отиде и всичко това. Аз съм послужил, направил съм какво трябва, посял съм. Аз не съм посял в човека, та да очаквам от човека. Аз съм посял посвещение и грижа в сърцето на Бога. Към Бога съм е дал тая грижа и не се чувствам по никакъв начин ограмен, предпочетен пред други, отхвърлен. Защо? Аз съм посял моето посвещение и време, което съм дал на човека, съм го посял в Бога. Боже, аз съм казал, за тебе го правя. Ако го правя за човека, ще очаквам от човека. И ако човека не ми даде това, което аз решавам, че е нормално да ми даде, аз ще бъда наранен. Давам ви един принцип, за да знаете, че в семейството, когато си помагате един на друг, не сейте просто в човека, а сейте в Господ. И това, което сеете, го забравяте. Не чакайте да ви се отплати някой и да ви върне за услугата, защото това не е любов. Агапе любов сее без да очаква. А човешката любов сее и очаква. Изисква после. И когато няма, ни ни се дава, ни ни се отвръща, ни ни се отплаща никой, ние се нараняваме. И решаваме, че това е липса на любов. Към нас имам предвид. Пак ние сме толкова любящи и посветени. Това е гордост. Ако аз в момента изискам към някой и си видя като правия случай, че аз много съм дал, а не ми се връща, следователно аз гледам човека отгоре и го виждам като себе си като ощетен. А онзи под мене, който ми е ощетил. Сеем без да очакваме. Тогава сеем в Господ. В семейството. Сееш ли в децата си? Не дей да мислиш, сега аз ти дадох това, пък ти си толкова... Никога няма да отида при Пами и да им кажа, аз толкова пари дадах за дрехи, така ли ми се отплащаш? Виж какво правиш, така ли ми се отплащаш? Аз тогава съм посял в човека и очаквам от нея. Когато отиваме посея в нея пари и кажа, това е да си купиш дрехи. Това е защото по този начин разкривам сърцето на Отец към нея, който има грижа, посвещение. Това сърце им казва, не се бой, не се притеснявай, аз съм твоето снабдяване. Въпреки, че идва чрез баща ти, аз съм твоето снабдяване. Аз използвам баща ти, за да мога да инвестирам в тебе, но аз съм твоето снабдяване и ще бъда до края на живота ти. Твоето снабдяване. Това прави бащата. Когато посееш в Бога, Бог говори на детето. Когато посееш в детето, очакваш от него, Бог няма нищо общо с това. Той стои на страна, ти си действаш по своя си начин, както ги мислиш нещата, после се нараняваш, караш се, изискваш, наказваш и така нататък. И ще чуриш, то не се променят. Защото ние променяме. Затова не се променят. Ако Бог променя чрез нас, хората се променят. Вярваме ли го това? Добре, продължаваме. Хладно ли ви? Аз загрях. И ви загрях. Само да се изпочите от много, много такова вътрешно притеснение поради словото. Не, аз виждам, че има приемане от вас. Страшно много ме радва. Аз ви писах и в групата. Благодаря ви за това, защото ви надхвърлихте моите очаквания. Аз съм нямал ден, но им предвид предположение, че ще бъде трудно получението за семейство. Не е така. Не е така. Това показва само зрелостта на хора от дома, защото зрелостта много често се измерва в това дали можеш да приемеш по-дълбоко слово, дали можеш да го разбереш, дали можеш да го живееш после. Продължаваме. Затова ви говоря за покорство по-обща картина и накрая стигаме до жените. В смисъл, не е въпроса да кажем на жените как да бъдат покорни, на мъжете как да бъдат любящи и в крайна сметка, когато се прибират в дома си, жената взима стихове, които съм казал в нейна полза и удря мъжа си с тях. Мъжа пък взима стихове, които съм казал в негова полза и започва една домашна битка, наречена Home Works. И жената отвръща на удара. Най-смисъл, хващате. Така. Продължаваме. Към жените. Покорявайте се. Ефесяни 5 глава. Ефесяни 5 глава. Четете я вкъщи цялата. Няма да четем сега. Жени, покорявайте се на своите мъже. Не е задължително непокорство да бъде явен бунт. Не е задължително непокорството да бъде видимо и разпознато от пръв поглед. Т.е. толкова крайно. Непокорството има много форми, които са често оправдани и скрити, за да не бъдат разпознати като непокорство. Следователно, в този смисъл, можем да бъдем непокорни, без дори да разбираме, че сме. Първо, склонност към правене на неща в независимост. Правене на неща в независимост. Има власт на тебе, но ти решаваш, че няма нужда да го занимаваш. Това са неща, които няма нужда да знае. Инициатираш, правиш неща, водиш разговори, инициатираш, правиш така нататък, да не се повтарям. И това е окей. Какъв е проблем? Прави на неща вместо мъжа. Ми той като не иска да ги прави, като не ги инициатираш, ще направя аз. Все някой трябва да ги върши. По-ми е леко да ги свърши, отколкото да гледам как нищо не се случва. Мъжът не е инициатирал нищо, не е предприял нищо. Само една скоба да отворя, че тук говоря предимно за семейство, които са вярващи, мъже и жената. Защото когато са невярващи, ситуацията е малко по-различна. Това не означава, че там е позволено жената да бъде независима колкото си иска. Говорим в момента за семейства, които са християни, защото нека да го кажа по този начин, ако искаме да градим семейства и семейни взаимоотношения, добре е да бъдат, не добре, а задължително да бъдат мъже и жената християни, защото да има какво да градиш. Ако само градиш в единия, понеже само той е християнин, ти не градиш семейството му в личния му характер. Така че моята грижа и ангажимент към хора, които жени, които имат невярващи съпрузи или обратно, е да градя словото или да се инвестира слово в личността, за да може личността да бъде първо свидетелство за Христос в дома си и второ да може да издържи, да има силата да издържи на проблема, който има в дома. И основният проблем е, че мъжа не познава Христос и затова действа често нараняващо, потискащо и така нататък. Нямаме право да превъзпитаваме своите невярващи половинки, защото това е отношение на отнемане на власт. Ти поемаш властта да упражниш контрол. Често го правим с манипулация, чародейство, защото друг начин явно не намират хора. За жалост казвам. Но пак казвам, нека да се върнем към онзи модел, където са вярващи и двамата. Отнемайки лидерството или лидерската позиция на мъжа, по никакъв начин жената не спомага за духовния климат. Тя се явява против духовния климат и ако нещо се разрушава в духовния климат, тя има много сериозен дял в това. само една скоба да отворя за хората, които са семейни, а половинката им не е вярваща, а случая жени към мъже. Не си мислете, че като отнемете власт, ще покажете някаква духовност или ще покажете някакво духовно надмощие, под което съпругът в случая ще се възхити и ще каже: леле, колко си силна и аз искам да бъда такъв, и ще вземе да повярва. По-скоро ще се разбунтува и ще ги постави на място по възможно най-груб начин и болезнен. Така че не се опитваме да владеем, защото това не е смирение. Христос, който показваме в домовете си, не е Христос, който много често разбираме. Христос, който ходи в смирение и зачита. Христос, който ходи на земята като човек и зачита власт над себе си. И преди изцеление той се моли. И когато Лазар беше починал, възкресението на Лазар започна с молитва към Отец. Така че нека да имаме това разбиране, че почитането на власт отключва власт да функционира по правилен начин. Ако ние не зачитаме власт, тази власт не функционира по правилен начин за нас. Много често непокорството започва с несъгласие. Не съм съгласен. В несъгласието няма никакъв проблем. Това е една начална фаза, която по никакъв начин не ни притеснява, не ни предвещава проблеми. Просто ни говори, че ние имаме право на глас. И то е така. Да бъдем несъгласни си е наше право. Но когато несъгласието премине в действия, които са свързани с непокорство, тогава означава, че Сатана е използвал нашето несъгласие, нахранил го е с факти и с лъжи. То се е превърнало в огорчение, превърнало се в явен бунт. И тогава наши действия към половинката ни са много болезнени. И в заключение за жените ще кажа само. Начинът, по който мъжа ходи в покорство, отключва жената да ходи в същото ниво на покорство. Ако мъжа изисква покорство към жената, в което той не ходи, тогава нормална реакция на жената е да влезе в бунт и в огорчение или в други състояния, като крайни комплекси за малоценност, потиснатост поради диктаторство върху нея. Към мъжете. Само ще кажа, че ако забелязвате в темите, говоря за две неща. Нали, в случая грижа и там други неща, по две неща говоря, и едното винаги е по-превъзходно. Не съм го планувал така да бъде, просто така се получи, но вярвам, че е добре за вас. В случая любовта е по-голяма от покорството, понеже любовта е причина за покорство. Така че когато се казва към мъжа: любете жените си, към тях се изисква повече. Макар и понякога да си мислим, че покорството е трудна работа, повярвайте ми, любовта във фазата и в разбирането и в дълбочината, която Христос говори, е много, много по-сериозна работа. Думата любете обединява всички прояви на любов. Това е грижа, изслушване, всичко, което правим за човека, забравяме за себе, всички жертви, които правим, разбирането, което проявяваме, опознаването на партньора ни, че му даваме време да говорим, да го познаваме все повече и повече. Цялото ни това посвещение към него, всичко това се обединява в думата любете. И ако слабото място на жената е да влиза в непокорство, то слабото място на мъжа е да забравя. да проявява тая любов и да ходи в нея. Не говоря за чувството любов. Ние не спираме да го чувстваме и имаме в себе си. Говори за ходене в това, което чувстваме. Или да облечем думите си и чувствата си в дела. Това често мъже е провокиран да забрави, да пропусне и да пренебрегне. Щом Словото на Бог го споменава, значи е проблем и слабо място. Така четете Словото. Словото на Бога, четейки го, няма нужда да се чувстваш обвинен. Чувствай се предупреден. Защото Бог ни предупреждава къде са слабите места, къде да работим. И така. Да проявявам любов. Това означава да инвестираш. Да инвестираш в нейната вътрешност и в нейната външност. Тук ли сте, мъже? Да инвестираш в нейната вътрешност и в нейната външност. Да не пренебрегваш външността им. В смисъл такъв, това е мое вярване, че проява на любов и грижа към съпругата не е само да им казвам красива си, прекрасна си, харесвам те, да облека думите с дела, да дам всичко от себе си, да им купувам кремо и да направя всичко, което е необходимо за нейната външност, на фризьор да плащам и да дам всичко, което мога да дам от себе си, тя да се чувства красива. Дрехи, за да не ходи в срам. Понеже жената, когато няма добри дрехи и не се чувства добре и ходи в срам, много често това се случва, когато просто нейни колежки или нейни приятелки, познати или хора по улицата, жени са облечени много добре. Тя се сравнява с тях, се чувства като бедна, като необгрижена. И повярвайте ми, много често се опитваме да пренебрегнем този проблем с идеята, че каквото мога правя, но аз съм на мнение, че може много повече от това, което правим и причината за това е, че имаме какво да дадем още. Аз поне вярвам така. Един от начините, които съм приел, че мога да дам повече, това е, че някой е по-важен от мен. Значи, ако жена ми е след мен е по важност, тогава каквото остане ще бъде за нея. Но ако тя е преди мен по важност, каквото остане ще бъде за мен. Хващате ли за какво говоря? Така че, когато говорим за любов и грижа, говорим за всички аспекти, дори жената да няма нужда от това. Смисъл казва, не искам. От гледна точка на това семейния бюджет да не пострада и да не намалее, от към гледна точка на това да спести. Нали? Аз мога да говоря тези неща, понеже Вени слуша в момента и тя може да ви каже, ако аз не го живея. Тя казва, не искам да го купувам това скъпо, аз казвам, ще го купиш, трябва да го купиш. Не дей да мислиш за парите, това е моя работа. Не ми взима отговорността. Финансите и снабдяването в дома е моя грижа. Искам да имаш всичко най-добро и не купуй по-ефтино. Ама има едно кремче там, което струва 20 лева, другото 40 лева, взема да купи от 20 лева. Не. То не е ефикасно, не е добро. И тя го знае. Нямаме нужда да имаме неща, само защото да ги имаме. Ако те не са ефикасни, ни не трябват. Изберете качество да има ефикасност. Понеже бедняшкото мислене ни е превърнало в хора, където да спираме да се грижим един за друг, защото нямаме възможност. Какво означава да нямаш възможност? Ако аз имам по-големи нужди, финансови, поради по-големи разходи от грижа към жена си, Бог ще каже ли, ма много гледаш тая твоята жена, аз ти дам пари, ти им купиш нещо, аз ти дам пари, ти им купиш. Стига. Бог ще го направи ли? Кой баща ще го направи? Когато инвестираш за нещо, което Бог ти е дал, съпругата, Ти отключваш снабдяване от страна Господ към тебе, защото Той ти е баща. Осъзнайте се, Той ти е баща. Не ти е работодател, който каже, виж какво, аз ти давам тази заплата, ти я даваш за жена си, после ми викаш, повишение искам. И що? Ми ти даваш пари за жена си, бе, не ги дай толкова много, давай за себе си и така ще стигат. Бог не е работодател, Той е баща. Когато аз давам на своите деца и те един ден, когато са семейни, дават на половинките си, инвестират в тях, това ще отключи още повече да им давам. Защото виждам, че не са егоистични, не са с бедняшко мислене, а са всеотдайни и грижовни. Тогава аз ще бъда удовлетворен, защото съм предал себе си. Защото съм научил, понеже, повярвайте ми, това е природа на бащата, да предаде себе си. А не да научи сина как да пести от към грижа към своята съпруга. Вижте, аз съм бил във време, където това, което виждах от малък, тогава го приемах за нормално. Един ден пораснах и си казах, това е лудост. Това е лудост. Жените в църква, неподдържани, няма кой да им купи неща, които се поддържат. Сини същи дрехи, стари, навели главите си. Когато говорим за духовност, те много говорят, искат да изпъкнат. Когато заговорим за женственост и красота, те навежат глава си, почервеняват и ходят в срам. И после мъжете имат изисквания за интимност към тях. Нямаш право да изискваш интимност от човек, който се инвестира в него неща, които карат да не се харесва. Или по-скоро си го ограбил от тия неща и си го оставил без нищо. Пък изискваш. Аз ви говоря в момента много важни неща. Не е каране, не е забележки. Аз ви казвам какво съм преживял. Трябва да се изправи срещу система, която направи жените да се чувстват грозни. Даже ако се чувстват грозни, се чувстват по-смирени, защото ако се почувстват красиви, решаваш, това е гордост. И колкото по-грозен се чувстваш, толкова по-смирен. Времето на абсурдите приключи. Ново време, ново мислене, нова грижа, ново посвещение. Не ме интересува от какво имам нужда аз. Аз може да обичам спортни коли, да си мечтая сега, ако си купя една спортна количка, знаеш какво ще ми е хубаво, двуместна. И също време жена ми да ходи в липси за неща, които я кара се чувства красива, и като дрехи, като гримове, като кремове, като спа, ако щете. И да ходи на фризьор, на маникюр, да ходи на педикюр, на каквото иска. Ако тя има липси и аз придобия нещо, аз съм взел от нея, за да имам аз. Бих ли взел? Бих ли взел? Бих ли ограбил някой, за да имам аз? Или бих оправдал това, че не съм го ограбил? Тя съпругата нищо не каза. Съгласи с това да го имам. Вие не си съгласявал да си купувам неща и да имам неща, които аз не искам да я купувам, защото трябва да взема от нея. И знам, че когато дам на нея, Бог ще даде на мене. Аз рано или късно ще имам всичко. Аз и в момента се чувствам, че имам всичко. Защото не ходя в празноти, в липси. Но някой ден ще имам неща на времето си. И ако имам, повярвайте ми, няма да съм взел от някой, за да придобия аз. В случай от съпругата си, от децата си, не бих взел. Не бих. Любете, както Христос ни възлюби. Мъже, любете, както Христос ни възлюби и предаде себе си за нас. Това е любовта. Любовта не е разпределям любовта си и жена я получава дял 20%. И на децата по едикъв си процент, и на хобито ми едикъв си процент, и на другите хора по-малко, да има за всички. Никой не иска дял от разпределена любов. За да покаже Христос, ще даде всичко, даде себе си. И Библията казва, предаде себе си. Това е съвършения модел. Отец даде сина си, най-скъпото си, а сина предаде себе си. Това е съвършения модел за проява на любов. Ако се опитваме да създаваме наши модели за проява на любов, те винаги са компромисни, лишени от посвещение, от дълбочина, от инвестиране и носят в себе си аромат на егоизъм. Още нещо, пак описано в същата глава. Който люби жена си, люби себе си. Който се погрижи за жена си, се грижи за себе си. Това е реда. А не да се погрижи за себе си и каквото остане за жената. Първо снабди себе си и после се огледай кой има нужда и от какво има нужда. Ти няма да го отделиш от това, което имаш, а ще му дадеш това, което е останало. И най-вероятно няма да има кой знае какво е останало и ще кажеш, дадах всичко, което имам. Това е подобно да кажеш, аз дадах на Господ каквото имам. В случая нищо не остана, защото си купих всичко, което имам и каквото остана, това дадах. Той е начин на любов, е семе. Ако ние обичаме по този начин Господ, това е семе, каквото сеем, това да поженим към нас като отношение. Никой не иска да страда по този начин с такава фалшива любов, която е каквото остане за тебе. Казвам ви страдание, понеже за мен това не е истинска любов. Като чувство, като отношение може да е истинско, в смисъл да си го притежаваш, но като проява на любов и като ходене в любов, не. Като дело на любов, не. И чуйте сега най-важното. Днеска малко повече продължаваме. Надявам се да имате готовност. Просто не искам да го разделя на две части за това. Споделихме неща за мъжете и за жените. И те могат да бъдат използвани тази информация по плът и да слагаме изисквания и очаквания. Жената да каже, мъжът да каже, трябва ми се покоряваш. Жената да каже, трябва, ама ти не ме обичаш, така че ти не изпълнява своя дял, това, което трябва. Ти не се грижи за мене, ти забравяш за мене, а пък изискваш от мен да правя нещо, което ти не правиш. И home works, нали, го казахме. Започва. Двадесет и първи стих на същата глава е винаги прескачен. Бихте ли го прочели? Пред мен е, но искам вие да го прочетете. Ай, ще остане на вас. някой мъж, ако може да го прочете. Повтарям, подчинявай се един на друг в страх от Христос. Нарочно накарах мъж, защото често мъже изисква покорство. Но 21 стих каза, подчинявайте се, покорявайте се един на друг. Нещо, което често се прескача, защото няма логика в това. Аз да се покорявам на жена ми, как тогава тя ще се покорява на мен? Нека ви дам другия стих и след това ще разсъждаем върху тях. Другия стих. Първо Петро, първа глава, 22 стих. И ако жената каже, ти си длъжен, нали, да ме обичаш, да се грижиш за мене, то първо Петро, първа глава, 22 стих казва, любете се един друг. Така че четете цялата Библия и после я използвайте. В смисъл, не взимайте стихове от тук, от таме, които ви пасват и ви доказват вашата правота. Четете всичко, понеже в Новия Завет няма мъж и жена. Имам предвид, искам правилно да бъде разбрано това нещо. В Христос всички сме синове. Или в Христос всички сме разпознати от Отец като синове. В позиция на син. Независимо, че сме дъщери и синове. Следователно, словото е изпратено към абсолютно всички, а не да облагодетелства мъжете, да ощети жената или обратно. Затова има стихове, които казват, любете си един друг и по този начин отговорността е разпределена за любов между двамата. И като казва, покорявайте си един на друг, отговорността за покорство е разпределена. Но винаги има крайна отговорност. Някой, който държи контролния пакет. За да има ред, такъв е принципа. Но ако жената, помощта, която дава, съвестите, които дава, биват пренебрегнати и тя разпознае, че просто мъжа прави каквото си иска, тогава той не е в покорство към нея. Покорството е разпознаване на ресурс също. И ако ти си в покорство и разпознаеш ресурс в нея, мъдрост, и че Бог говори много-много често чрез нея, ако разпознаеш това нещо, ти успяваш. Понеже ти си в правилна позиция. Ако отхвърляш нейното мнение само, защото е жена и тя трябва да бъде под твоята дума, да стои под твоята дума, тогава ти си в гордост и не разпознаваш словото в нея, това съсипа взаимоотношенията. Никой не трябва да използва стихове, за да бие другия с тях и да доказва своята правота. Пак казвам, четете цялата Библия и после използвайте. Защото иначе влизаме в homeworks и децата поемат тая култура и после чудиме защо има лоши резултати в браковете им. Така. Любовта и покорството е даване, не е приемане. Даване, не е приемане. Даваш колкото се предаваш, а не колкото разпределиш. Пак казвам, никой не иска разпределена любов. 20% за тебе, 20% за тебе и така нататък. Никой не иска такава любов. Следователно не трябва да я даваме по този начин. Даваме колкото се предаваме. Ако се предал 100%, 100% даваш от любовта си. Така че проблема основния не е в това, че не можеш да покажеш повече любов, защото вече не разбираш какво точно да направиш. Ако ти си предал, тогава знаеш какво да направиш. Още малко и свършваме. Искам да ви дам насоки за целта на тия поучение. Когато знаеш каква е целта на нещо, имаш правилно, адекватно разбиране за него. По този начин не се объркваш и не отхвърляш. Първото нещо. Вижте, аз вярвам в страстта между мъжа и жената. Някой решава, че това не е необходимо, а просто едно разбирателство и уважение достатъчно. За приятели, да. Но ако търсим интимни взаимоотношения, не съм съгласен. Защото интимността трябва да бъде покрита със страст. Аз не говоря страстта като главно сексуална, с сексуална основа. Аз говоря за страстта, която обхваща опознаването на душата на другия, време с него, глад за него, глад за разговори с него, глад за това да се погрижиш за него. Той тип страст, който си има и сексуална проява, но не е основан върху поход, а е основан върху посвещението ни. Говоря за страст, където човека до тебе е най-важния, понеже ти си го направил най-важния. Тоест, не той се чувства най-важния, понякога може да не се чувства, но ти прави всичко възможно, което е по силите и въобще може да направиш той да бъде най-важния. Това е поради страстта в тебе към него. Така че вярвам, тази страст да се върне в семейството, понеже е изядена от нараняване, от огорчение, от пренебрегване, от забравяне, от изречени думи, които са още кънтят в главите ни и на моменти си ги припомняме дословно, а тя вървят с болка и непростителност. Така че вярвам, че тези поучения ще ни доведат до място, където буквално ще се реформират браковите ни. Много го вярвам това нещо. И ако съм започнал една поредица от поучение, това нещото искам да ви кажа, просто какво да правите. Пак ви казвам, словото не ни затрупва с закони и правила. Словото е мъдрост и път. Исус казва, аз съм пътя. И ако извървиме този път, стъпвайки върху Словото, този път ще ни отведе там, където Христос иска. А Христос иска щастливи бракове, пълни със страст един за друг. И страстта съществува в брака, когато е хранена, повярвайте ми. Тя не е даденост. Тя не е така, в началото имахме страст, ама какво стана? Много просто, като не храниш нещо, то умира. Това магари тък му се научи да ни яде и то взе, че умря. Същото нещо е страстта. Тък му се научи да не правим жестове един за друг и взима, че умря страстта. Тък му се научи да живее без романтика, тая страст и тя взима, че умря. Тя не се е научила да живее без това. Това, че ние сме я лишили, означава, че сме решили, че нямаме нужда това да го правим вече. Ние сме го правили като в началото на брака, тогава беше друго, ние бяхме други. Аз се плаша от хора, които искат да спечелят някой. В случая половинката си, бъдеща половинка, и правят невероятни неща. Не за друго, не че съм против това, а просто отдалече мирише, че така няма да продължат нещата, след като бъде спечелен човек. Отдалече мирише това. Не трябва да бъдем като коркова тапа в взаимоотношенията. Да покажем голямото нещо от начало, а пък скрито да бъде 10%. Трябва да бъдем като айсберг. Да покажем 10%. Ако спечелиш някой с 10% от тебе, после имаш 90% да храниш живота му със страст до края на живота ви в брак. Затова не се мъчим да впечатлим някой. Не се мъчим да го грабнем и да го направим номер едно в началото и после да стане номер 1000. Другото нещо, което имам за цел, да се създаде среда, на щастие и удовлетворение. Среда на щастие и удовлетворение. Това, че не можеш да угодиш на партньора си, каквото и да направиш, е най-голямата заблуда, която можеш да дойде на акъл. Независимо, че имаш факти, които доказват това, независимо, че имаш примери, които можеш до утре да ги разказваш, независимо от всичко. Аз вярвам, че ако съм правил нещо по моя си начин и то не е заработило, е много глупаво да го отрека като работещо или да го отхвърля и да кажа, пробвах, не стана. Смени начина, ако искаш да успееш. И точно това, което правим в тия поучение, е да кажем божествения модел и начин. И ако ние го избереме, ако ние го приложим, аз ви гарантирам резултати. Другото нещо, което вярвам, време за разпознаване на власт. Идва време за разпознаване. Това означава мъж да разпознае духовна власт и да респектира над себе си, жена да разпознае мъжа като власт, деца да разпознаят власт, родители си над себе си. Всичко това да бъде една поредица от разпознаване, която има за цел да настъпят промени. Никой промени не настъпват, ако няма власт. Ако няма респектиране на власт, промени не настъпват. Може би някакви козметични, с голям натиск, с големи изисквания, но те траят кратко. Ако искате радикални промени, всичко започва с респектиране на власт. Ако искате да се променят децата ви, те трябва да респектират властта, която сте вие, за да могат те да се променят. И на последно място, въпреки че имам и други цели, само ще кажа една част от тях. Това е време за препосвещение в любовта Агапе. Време за препосвещение на браковете, на взаимоотношенията ни в нов стандарт, в нов начин. Препосвещение означава и мое посвещение, и ние решаваме да се препосветим, преподновим брака си, започнем да пишем наново, оставяйки старото на страна. Пораснали вече, градим по нов начин. Това ни прави браковете ни в миналото ни лоши, трагични. Но препосвещението означава, че си открил нещо по-превъзходно от това, което си имал преди. И това не е друга жена по-превъзходна, а същата, но видяна с нови очи. Твоите. Обновени от Господ. Обновени от Словото. Жена, която вижда мъжа си по нов начин и се влюбва отново в него силно, дълбоко. Аз го вярвам това. Аз го вярвам. Ние сме на път да разрушиме една доказана теория, която света е доказала с много-много богат опит. И това е, че страстта в брака си отива през първите 2-3 години, после любовта си тръгва и така нататък, по реда си. И с моя брак аз съм доказал, че това не е така. И пак казвам, вие не ме слуша в момента, има пълното право на следващото събрание да излезе пред вас и да ви каже, искам да кажа нещо, а просто Иво не беше прав. Има право. Ако тя поиска, аз няма да я спра. Но знам едно нещо, че това, което ние сме преживяли, не е за да се фукаме с него да казваме колко сме голяма работа, а да го споделим. Всичко, което имаш, е да го споделиш. Целта на имането е споделяне. А не да ми накара се почувствам с по-як брак от някои други хора и се чувствам много по-голям от тях. Много по-умен от тях. Не. Аз притежавам нещо, за да го споделя. Така че аз ви споделям тези неща с пълното съзнание, че заставам за думите си, които говоря. И ако някой разпознае в тези думи Словото на Бога, нека ги вземе, нека ги приложи. И в тази битка ще бъдем заедно. Като казвам, битка не е един срещу друг. Пак ви казвам, най-голямата битка е със самите нас. Да се преборим с миналото си, с огорчението си, с лоши спомени, с недоверие. Да се преборим с неща, където са парализирали буквално чувствата и душите ни и са убили страстта. Аз вярвам в възкръсване на страстта по нов начин, в нова сила. И в завършък на това, което ви казвам, доказателство за това, че работи, сте вие. Ако искате доказателство, че това работи, приложете го и тогава не някой друг, а вие ще бъдете доказателство. Защото ако е някой друг, ще кажеш, при него е друго. Той е различен, жена му е различна от моята. Къде аз? Но когато ние станем доказателство за словото, че работи, тогава всичко се променя. Ние сме призовани не да наблюдаваме правилни модели, а да сме правилни модели. Ние да сме доказателство, че словото наистина работи. Амин. Това беше, което иска да ви споделя. Бъдете благословени и изобилно тези, които ни гледат. Поздрави на всеки един, който ни гледа и ще ни гледа по-късно. Благословение и нека това слово да бъде достатъчен ресурс за едно страхотно добро начало на едни прекрасни взаимоотношения. Амин. Бъдете благословени.